atprato un runa bez gudrības pie karaļa pagalba mēja laužas uzā.